Evankeliumi on Johanneksen evankeliumista luvusta 12. Nousemme näitä sanoja kuulemaan. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana. Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanoohan Jesaja toisessa kohden. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Nyt taitaa olla pyhäkouluun lähdön aika. Ainakin omat lapset näyttää sen verran ihmettelevän, että pitääkö kuunnella isän saarna. Saa kuunnella, mutta saa mennä kans pyhäkouluun. No nyt kun lapset on lähtenyt, niin on kiinnostavampaa kysyä, että ketkä teistä tykkää käydä Särkänniemessä? Joo, ei ehkä edes yli, no jonkin verran käsiä. Kun mä lapsena kuulin kaverin käyneen Särkänniemessä, niin hän kehui sitä tosi paljon, että se on upea paikka. Törmäilijäautot ja tornado ja koskiseikkailu. Ihan mahtava päivä oli. Coca-Colakin on hurja laite, mutta liian hurja, että siihen ei ehkä kannata mennä. Mä ajattelin, että kyllä se varmaan on hieno paikka se Särkänniemi, mutta en mä ihan vakuuttunut. Tykättiin vähän eri asioista muutenkin sen kaverin kanssa ja mietin, että mahtaisinko mä tykätä. Aika pian pääsin käymään sitten sen jälkeen, kun oli jalkapalloturnaus Särkänniemessä. Ja silloin mä koin kaiken ton itse. Mä uskoin täysin kaikki nämä kaverin sanat. Siis se oli aivan upea paikka. Aivan ihana huvipuisto. Ja tykkäsin siitä Coca-Colastakin, mistä hän ei tykännyt. Semmoisesta kieputuslaitteesta, missä mennään ihan ylös alas. Sitä ei taida enää olla, en ole varma. Ainakin eri nimellä, jos on. Monta kertaa mä oon ajatellut sillä tavalla, että olisi varmaan helpompi uskoa Jeesukseen, jos olisi nähnyt hänet omilla silmillä. Jos olisin ollut paikalla silloin, kun vesi muuttui viiniksi, olisin nähnyt, kun kalmalta haiseva Lasarus kävelee ulos haudastaan, tai kun soke olisi saanut näkönsä. Ehkä säkin oot joskus ajatellut, että kun vaan olisin itse nähnyt, niin olisi helpompi uskoa. Johannes kuitenkin kertoo, että näkeminenkään ei johtanut siihen uskomiseen. Monet ei uskonut. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Minkä takia joku ei usko, vaikka näkee? Näin oli monen kohdalla Jeesuksen aikana ja näin on myös monen kohdalla tänään. Yksi uskoo nopeasti ja toinen ei käänny, vaikka olisi tullut monta rukousvastausta ja todistusta Jumalasta. Tämä herättää kysymyksiä. Herätti Jeesuksen aikana ja herättää edelleen. Miksi toiset uskoo ja toiset ei usko? Johannes hakee apua Jesajan kirjasta. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä. Pysähdymme tähän nyt hetkeksi. Onko siis Jumala sellainen, joka sokaisee silmiä, joka paaduttaa sydämiä? Minkä takia? Ja eikö meille ole kerrottu ja opetettu, että Jumalan tahto on, että kaikki pelastuvat? Raamatussa kerrotaan monta kertaa, että Jumala voi paaduttaa. Kysyn kolme asiaa. Minkä takia Jumala tekee niin, että hän paaduttaa. Mitä silloin tapahtuu? Ja kolmanneksi, kannattaako tästä olla huolissaan? Roomalaiskirjeen 9. luvussa Paavali vie meidät aika syviin vesiin. Hän kirjoittaa, Jumala armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo. Tämähän ihminen toteaa nopeasti ja alkaa puolustautua, että eihän toi ole reilua. Ei kukaan voi vastustaa Jumalan tahtoa. Ja jos kukaan ei voi vastustaa Jumalan tahtoa, niin eikös me olla syyntakeettomia, jos Jumala on paaduttanut. Mutta Paavali jatkaa. Ei hän laimenna asiaa, ei hän ala silittelemään päätä tai selittämään Jumalaa sopivaksi, vaan selittelevälle ihmiselle, meille kaikille varmaan, Paavali sanoo, ihmisparka, mikä sinä olet arvostelemaan Jumalaa? Sanooko saviastia muovaajalleen, miksi teit minusta tällaisen? Ihmisparka. Tämä sana iskee aika lujasti vastapalloon, niin kuin urheilussa sanotaan. Ja tässä on vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Miksi Jumala paaduttaa? Paadutus ei johdu Jumalan mielivallasta, vaan ihmisen ylpeydestä. Toisin sanoen, paadutus alkaa ihmisestä itsestään. Meissä jokaisessa asuu pieni tuomari. Me ei ainoastaan tehdä syntiä, vaan me myös arvioimme Jumalaa. Päättelemme, minkälainen hänen pitäisi olla, millä tavalla ja kenet hänen pitäisi armahtaa. Milloin Jumalan pitäisi rangaista ja kuka ansaitsee mitäkin. Ja kun Jumala ei mahdu meidän omaan oikeustajuumme, me asetetaan helposti Jumala syytetyn penkille. Ei noin voi tehdä Jumala. Ei noin. Et Jumala voi olla tuollainen. Ja rakkaat kristityt, se on syntiä. Asettaa Jumala syytetyn paikalle. Paavali sanoo, sanooko saviastia muovaajalleen, miksi teit minusta tällaisen? Tämä muistuttaa meitä siitä, minä en ole luoja, minä olen luotu. Minä en ole tuomari, minä olen tuomittavana. Me emme ole ainoastaan heikkoja, me olemme kapinallisia. Emme vain ymmärtämättömiä, vaan ylpeitä. Ja jos Jumala tällaisen sydämen, joka mullakin on, jättää oman onnensa nojaan, niin me paadutaan. Jos hän antaa meidän kulkea sitä tietä, jota me luonnostamme kuljetaan, se vie paatumiseen, kovettumiseen, poispäin Jumalasta. Tämä vastaa kysymykseen, miksi Jumala paaduttaa? Se johtuu siitä, että ihminen ei tahdo olla luotu, vaan luoja. Ei tahdo olla savea, vaan muovaa ja savenvalaja. Paavali sanoo, ihmisparka. Eikä hän sano sitä ylimielisesti, hän lukee sen itselleen myös. Ihmisparka. Se pysäyttää. Se riisuu ja sulkee suun. Katkaisee väittelyn. Se tekee sen, mitä lain kuuluu tehdä. Se vie meidät paikkaan, jossa me ei enää voida puolustaa itseämme, emmekä syyttää Jumalaa, vaan sanotaan tuomarille, Herra, ole minulle armollinen. Sama Paavali, joka puhuu siitä, että Jumala paaduttaa kenet tahtoo ja armahtaa kenet tahtoo, niin hän puhuu toisissa paikoissa Jumalan suuresta armosta, suvereenista armahtamisesta. Hän huutaa. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Raamatun valossa näitä asioita, armahtaminen, paaduttaminen, ei aseteta toisiaan vastaan. Ei Jumala paaduta ketään niin, että estäisi tätä tulemasta Kristuksen luo. Mutta hän asettaa ihmisen vakavan kysymyksen eteen. Jeremian kirjassa kysytään, että minne me ollaan menossa? Minne sinä olet menossa? Kääntykää vääriltä teiltänne, sanoi Jeremia. Hylätkää pahat tekonne ja kuulkaa Herraa Jumalaa. Minne siis menet? Siihen kysymykseen et voi suhtautua välinpitämättömästi. Välinpitämättömyys, jos sellaista löytyy sinusta, niin se ei ole neutraalia, vaan se on poispäin menemistä. Se on liike poispäin Jumalasta. Jumalan torjuminen. Sydämen kovettaminen ja paatuminen. Mitä siis tapahtuu, kun ihminen paatuu? Kun ihminen kuulee evankeliumin eikä tahdo siitä välittää, hän ei jää ennalleen. Sydän tottuu syntiin. Omatunto turtuu väärään tiehen. Ja valo, evankeliumi, jota ei oteta vastaan, se alkaa sokaista ja polttaa. Tätä Raamattu kutsuu paatumiseksi. Näitä Raamatun kohtia, jotka paatumisesta ja Jumalan armovalinnasta puhuu, ei ole annettu meille sen takia, että me jouduttaisiin spekuloimaan, että minkähän takia toisille näin ja miksi mulle näin. Vaan ne on annettu herätykseksi. Ne on annettu herättämään, että kuule evankeliumi. Synnit on annettu anteeksi Jeesuksen ristillä. Usko tämä. Ei kysymään sitä, että onko mut valittu. Onko tuo valittu. Vaan että sinut on armahdettu. Usko se. Käänny väärältä tieltä. Käänny Jumalan puoleen. Kysyin myös, että pitääkö olla huolissaan paatumisessa. Vastaus on kyllä, mutta huolen ei pidä ajaa epätoivoon, vaan Kristuksen evankeliumin luo Jeesuksen turviin ristin äärelle. Tämä paatumisen kysymys on ollut inhimillisesti ihmisiä mietityttävä tosi kauan. Luther käsittelee tätä asiaa sidottu ratkaisuvalta kirjassa ja hän päättää sen viimeisen osan puhumalla kolmesta valosta. Hän kuvaa tilannetta niin, että me katsotaan pelastusta kolmen avun valossa, kolmen valon avulla. Luonnon valossa ensinnäkin, toiseksi armon valossa ja kolmantena vielä kunnian valossa. Luonnon valo ei pysty vastaan siihen kysymykseen, että miksi Jumalaa seuraava joutuu kärsimään ja paha menestyy. Luonnon valossa tämä aihe on liian vaikea ja raskas. Ja kuinka Jumala voi paaduttaa, kuinka hän voi tuomita sen, joka ei pysty omin voimin muuhun kuin syntiin. Luonnon valo ei käsitä tätä. Luonnon valo alkaa syyttää Jumalaa. Sitten tulee armonvalo. Evankeliumi tuo armonvalon. Armonvalo näyttää minulle, että on jotain muuta. Mä en olekaan enää viaton tarkkailija, vaan mä oon syntinen ja minut armahdetaan. Ja jos kerran mut armahdetaan ihan lahjana, eikä se tapahdu mun ansioiden mukaan, niin se on suurta armoa. Mutta tässä armon valossakaan kaikki ei valkene vielä. Se ei vielä vastaa kysymykseen siitä, että minkä takia on kadotus? Minkä takia Jumala tuomitsee kadotukseen niitä, jotka ei usko evankeliumia? Ja jotka ei itsessään osaa toimia oikein ja tekee syntiä? Ja juuri tähän ongelmaan Luther tuo tämän kolmannen valon, kirkkauden valon, kunnian valon. Sanotaan kunnianvalo. Me ei vielä nähdä sitä kunnianvaloa, mutta se on olemassa. Kunnian valo kertoo, että me ei ymmärretä koko Jumalan viisauden syvyyttä. Me ei pystytä sovittamaan yhteen hänen kaikkivaltiuttaan, hänen rakkautta ja hyvää tahtoa ja ihmisen vastuuta. Mutta vasta sitten, kun me päästään tähän kunnian valoon, vasta sitten, kun me näemme kasvoista kasvoihin, käy ilmi, että ei Jumala tee vääryyttä kenellekään. Jumalan tuomio on oikea. Hänen armonsa on suurempi kuin mitä me ymmärrämme. Hänen vanhurskautensa on kirkas ja ilmeinen. Mutta nyt me ei sitä vielä nähdä. Meillä ei ole tätä kunnian valoa. Me ei vielä nähdä kasvoista kasvoihin. Nyt me saamme uskoa. Raamatun kohta kertoi siitä, että monet ei uskonut, vaikka näki. Monet ei uskonut. Mutta kuitenkin oli niitä, jotka uskoivat. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Monet siis kaikesta huolimatta uskoivat Jeesukseen. Sana oli herättänyt uskoa kuulijoissa. Mutta näille uskovillekaan uskon tunnustaminen ei aina ole helppoa. Hallitusmiehet pelkäs menettävänsä asemansa paikkansa synagogassa. Sydämessä oli kyllä usko, mutta valintaa ohjasi pelko ja ihmisten kunnian tavoittelu. Tämä ei ole ainoastaan Jeesuksen ajankuva. Se kertoo myös meidän ajastamme. Meille työpaikat on tärkeitä, ystäväpiirit, sosiaalinen media, opiskelupaikat ja harrasteryhmät. Me ei pelätä kristittyinä erottamista synagogasta, mutta meillä on tämmöisiä monia sosiaalisia yhteyksiä, missä me ajatellaan, että voidaan jäädä paitsi monesta hyvästä, jos tunnustaudutaan uskoviksi. Ei niistä ehkä ketään virallisesti aleta erottamaan, mutta saatat menettää jotakin, mikä nyt tuntuu tärkeältä. Arvostusta, uskottavuutta, hyväksyntää. Sen takia moni on hiljaa uskostaan. Sydämessä uskoo, mutta ei uskalla uskon antaa näkyä. Mutta Jeesus ei kutsu meitä piiloutumaan. Hän kutsuu meitä vapauteen. Vapauteen olla sama ihminen ihan kaikkialla, kirkossa ja arjessa, harrastuksissa ja ystävien kesken, suvun ja perheen kanssa ja missä oletkaan. Jeesus kutsuu vapauteen tunnustamaan sen, mikä on totta. Vapauteen elää Jumalan edessä, ei ihmisten mielipiteiden vankina. Uskon tunnustaminen ei monelle ole äänekästä julistamista. Tunnustaminen tarkoittaa monesti rehellisyyttä. Sitä, että kristitty ei häpeä sitä, mitä Jumala on sydämessä tehnyt. Sen takia tämän ajan kutsu on sama kuin Jeesuksenkin aikana. Älä anna pelon tai kunnianjanon estää sinua olemasta sitä, mitä Jumalan lapsena oot, Kristuksen armahtamana oot. Älä piilota sitä. Jos Kristus on löytänyt sinut, ei sun tarvi piilottaa ittees minnekään, eikä Kristusta, joka sun sydämessä asuu. Jos Pyhä Henki on sytyttänyt uskon, anna sen näkyä. Ei sen takia, että sun pitäisi olla rohkea, sulta sitä vaadittaisi, vaan sen takia, että sut on vapautettu. Kristus on vapauttanut sut olemaan se armahdettu Jumalan lapsi, mitä oot kaikkialla ja aina. Usko ja tunnustus kuuluvat yhteen. Yhtä luonnollisesti kuin sydän ja suu, jotka toimivat yhdessä. Paavali sanoo, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Nämä kulkee siis käsi kädessä, usko ja sen tunnustaminen. Kuinka saan uskon? Johanneksen evankeliumi kertoo tosi monta kertaa, että et voi saada uskoa, ellei Pyhä Henki avaa uskon silmiä näkemään. Siitä on tosi monessa kohtaa. Pyhä Henki avaa uskon silmät, Raamatun sanan kautta. Usko Jeesukseen syntyy, kun evankeliumin kautta Jumala itse kutsuu ihmisen. Jumala itse lahjoittaa Pyhän Hengen ja Pyhä Henki ylläpitää uskoa, kirkastaa Kristusta. Opetuslapsista Tuomas oli semmoinen samanlainen kuin moni meistä. Hän sanoi, että en usko, että Jeesus on noussut kuolleista, ellen itse pääse näkemään häntä. Jeesus näyttäytyi Tuomakselle ja sanoi, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Usko ei siis synny siitä, että näkisimme Jeesuksen, vaan usko on hengen työtä. Omilla silmillä me ei voida nähdä Jeesusta, niin kuin muut näki 2000 vuotta sitten siellä Israelissa. Mutta me saamme pyytää Jumalalta Pyhän Hengen apua, jotta me saataisiin jotain paljon arvokkaampaa kuin näkeminen. Saataisiin usko, joka vastaanottaa Kristuksen. Uskon, joka auttaa näkemään sen, mitä silmät ei näe. Ei sillä tavalla kuin minä lapsena Särkänniemessä, missä mun piti eka nähdä se ja kokea se ennen kuin uskoin kaverin sanat. Vaan sillä tavalla, että Kristuksen sana synnyttää uskon. Ja usko avaa näkemisen. Hänessä näen sen, mitä en omin silmin voi nähdä. Armon, anteeksiannon ja ikuisen elämän. Tällä tavoin, rakkaat sisaret ja veljet, pysytään armon valossa, pysytään Kristuksessa. Ja tässä valossa meille riittää se, että joka tulee hänen luokse, häntä ei heitetä ulos. Sitä ei heitetä ulos, joka Jeesuksen luo tulee. Ja joka huutaa häntä avuksi, pelastuu. Kristuksen kirkkaus ei ole syntisten torjumista varten, vaan syntisten, eli meidän, pelastamiseksi. Paadutuksen salaisuus jää vielä vähän hämärän peittoon ja Jumalan käsiin. Mutta armo on ilmoitettu ihan jokaiselle teistä. Kristuksessa sinulla on ikuinen elämä. Kulje sinä siis tässä Kristuksen armossa ja sen antamassa kirkkaudessa, kunnes valo kerran itse ratkaisee kaiken. Nousemme nyt tunnustamaan kristillisen uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhän yhteyden,
syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen.